Engin veit í annars brjóst eða hvað hann þvingar. Það er ekki líðum ljóst leyndar tilfinningar. Þegar neyðin þjáur mann, þá er drottinn næstur, böli leiða bæta kann, bestir að reyða sig á hann. Gemdu ánætt geð þér hjá, gæfum á það búa, aldrei þrá það eimátt fá, áttu frá til snúa. Þetta er nú vísa sem vert er að kunna. Finnst þér það ekki?
Jú.
Það finnst mér að minnsta kosti. Mér finnst þetta svo aldeilis yndislega vísa. Þrautum bundin þankin er þó með undurstilli. Leiði stundum lífið mér landur fundamilli. Ef öngvann hlut til yndis breytt, ástin fær, nýja sælu veitt, þá er hjóna lífið leitt langt um verð en ekki neitt.
Mm-hmm. Eftir hvernig er þetta?
Það er ekki hugmyndum.
Nei.
Það er langt sínlegri þessa vísa.
Já, margir áratugir kannski.
Já, já, já. Þetta er vel orðu, ákvöldlega vel orðu.
Þú kannski verið um tvítugt þegar þú lærði þetta?
Ég verið svona þrítugtuglega þegar ég lærði hennar.
Já.
Lati. Já, það er nú í leikinu megin eftir. Ef þú vilt þér forða frá, fári og slysi þungu, byggðu ei vonir bjartar á, blíðir í kallumast þungu. Mm-hmm.
Og,
er hún ekki góð þessi?
Þetta er ágætt
í sáflind. Já, þetta er ágætt í sáflind.
Já, já.
Alveg bríðileg.
Eftir hvernig er hún?
Það segja þér ekki.
Nei.
Nei.
Nei,
nei. Nei, þú ferð ekki vita það. Þær eru búnir, víst.
Já.